tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Ankafaliana indray tompo klasy tompo kivavy no hiantranona any amin'ny toerana andraisanao ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay no manasanao ampifaliana sy ampitiavana ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Omenanao vetrany ary ny mety hoendriky ny fiarahantsika anio. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao ny tsiambaratelo ny fahombiazan'ny Gerpa tamin'ny fiarovana ny alan'ny maromizaza hitantanany miaraka amin'ny vondron'olona ifotiny. Ny sahona antsondro siantifika hoe Mantela Betsileo indray no biby hofantarina ao amin'ny zanam-pandaharana faharoa. Ny fomba fiasa amin'ny fitantanana faritra rovana no asongadina ao amin'ny zanam-pandaharana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'nytian'io ety. Ireo taremarika maneho ny arembe ananan'i Madagasikara amin'ny karazan-javaboary no andrafitra ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana anio. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany kosa tony mahazatra no amaranantsika ny fandaharana tontolo meva. Manasanao ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Ny fampizaran'ny filohan'ny Gerpa na ny vondron'ny mpikaroka momba ny varika eto Madagasikara amintsika ny vokatra azon'izy ireo tamin'ny fampiarana paikady mahomby nafahana ny aro ny alan'ny maromizaha ao anatin'ny distrika ny Moramanga tamin'ireo tsindry samihafa ny antraminy izay tantanany miaraka amin'ny vondron'olona ifotony motsa ivina ihany. Profesera Jonara Tsimbazaha finary ny tsiambaratelo ny fahombiazanareo.
Ny olana anatrehana eto maromizaha dia mitovy amin'ny olana anatrehan'ny mpitantana valan-javaboary rehetra ihany. Nisy ny tsindry karazana tsindry tamin'izany ny fanaovana charbon, karazana tsindry tamin'izany ny fanaovana tavy, ao anatin'izany ny fanaovana fakananity produit forestier ao anaty ala isan-karazanyity. Ka izahay izany vao tonga tany ny olona mijery anao hoe ianao ve inona isakana andrareo tsy hanao an'izany zavatra fanao an'izany mazava ho azy fa ny toerana mpitantana fotsiny zay fa fanjakana tompony toerana. Fa ny nataonay izany dia niara-niasa tamin'ireo fokon'olona ao anatin'ireo fokon'olona ireo mitsinjarabe misy ireo ray aman-dreny. Ireo ray aman-dreny ireo dia le de misy ireo tangalamena, de misy ireo vehivavy, de misy ireo tanora, misy kajy be dia be zany ao e. De ireny dia nanangana le tsiny hoe plateforme de sage zay. Raha misy zavatra fanapaha-kevitra tao dia io plateforme de sage io no midinika raha ohatra ary hoe misy sage tokony atao amin'ny fandikan-dalàna de ry zareo ihany. Zany hoe Gerpa ty ambadika ty aty arina ty fa tsy mipotra eo mba tsy tenenana hoe Gerpa nanao an'io ry zareo ihanytrarana zany nyfampifezana ary zay fampifezana zay dia hita mihitsy mivokany raha nisy nanapotika zany dia tsika ihany nanapaka an'ity zavatra ty inona ny tokony atao. Zany hoe fanaramaso zany le vokon'olona. Eo andanin'izany nataona Gerpa dia nanao an'ity aktivite anatsarana ny faripiainan'ny olona nisy ny fiompiana tantely izay mivola azo amin'izany dia mankany an'ilay fokon'olona fa zay tosika fotsiny zay tatỳ ambadika tatỳ. Misy ny fiompiana trondro, nisy ny fiompiana koho, misy ny fiompiana kisoa ary ankehitriny dia tsoroko mihitsiny ary zay hitan'ilay olona mivantana ny zay. Ny olona akory tsy adala fa raha zavatra azahoany tompontsoa dia mbola hopotehany io fa le olona mifampifea ary na le mpifindramonina satria zay moa zao ny olona anatrehan'ny mpiaro tontolo iainana amin'ny faritra sasany misy le olona mifindramonina zay tsy fantatra hoe aviany zay le olona dia efa nametraka koa miara-miasa an'lehibe amin'ny fokontany sy miara-miasa amin'ny fokon'olona hoe raha misy vahiny tonga mihitsiny eo fantary momba satria tsy niala eto amintsika tsy ataon'ny olona fanaovana biznes fotsiny dia tonga mpanao biznes dia mandeha izy rehefa avy eo nareo ihany ny taranakareo ihany no manjary mizaka amin'ny vokany io. Zany rehetra any zany dia lamina napetraka dia mivory ireo comité de sage ireo dia zay koa eo an-danin'izay amin'izay vola kely azonay tena tonga dia mankany amin'ilay fokon'olona mihitsiny fanaovana fanatsarana velotenana izy ireo. Dia misy le patrouille, le patrouille ireo dia olona ao tanàna ihany dia amin'izao fioboanaizao zao dia mandeha rotation ireo satria le zavatra vokatra tsara mba irina mba tsy hopotika indray satria mety tsy olona avy eo nanao pression fa olona avy anvilany de le olona zany sarotiny amin'ny fananany satria ny velomany a zerpa ny mandalo zerpa tsy janao mandrakzay fa re olo reo zany matsapa mihitsy ny fanisy fiatsarana teo amin'ny faripiainany a eo amin'ny sekoly milaza fa tsy tena hoe zato isan-jatony zaza eo tanàna mianatra dolodolo fa ny any amin'ny sivifolo mahery na ohatran'izany mianatra dolodolo ny zaza eo tanàna zay le hoe sarotra be ty fiarovantira ohatra ny olona ka mbola sahirina amin'ny fampianaran-janaka raha mbola sahirina ny olona eo amin'ny fivelomany a ary raha mbola sahirina ny olona eo amin'ny fijavona zerpa na de association kely ary nanamboatra ny hôpitaly nandasy be zay
iray amin'ireo karazana sahona fahita amin'ny faritra sy alamaina any amin'ny faritra atsimo sy andefan'ny madagasikara ny sahona antsoina ireo siantifika hoe mantela betsileo izay ho fantaritsika izao mainty sy mena ny lokon'ny lamosiny a misasaka tsara io ary mitsivalana amin'ny lamosiny ao misy tsipika fotsy kely midiny eo amin'ny lohany miainga eo amin'ny vavany zany a amin'ny ary mipaka amin'ny tanany akavia fotsy misy pentina mena somary mitakosona kosa ny tongotra amantanany ary ena manokany madagasikara moa ny mantela betsileo ary any amin'ny faritry betsileo any no tena ahitana azy manontolo valo ambin'ny folo hatramin'ny ena ambyroapolo milimetatra ny alavany mantela betsileo tsy de mbola fantatra loatra ny fivoaran'ny atody ny ti karazana sahona ity afa tsy ny hoe any anatina rano miandrona na rano mandeha nefa tony de tony no itombony zany ahitana ny mantela betsileo avokoa na amin'ny alina na ny atoandro aorin'ny firotsahan'ny orana moa izy no fantatra fa tena mavitrika araka ny fanazavany ireo pay siansa fantatra ihany koa fa ireo faritra mandomando manamorona ny ala de ahitana mantela betsileo avokoa ny faritra rehetra any afoany andrefana no ahitana azy mety ahitana azy ihany koa nefa hatramin'ny faritra sy toerana manana avo hatrany amin'ny roa arivo metatra isan'ireo biby ahina ho lany tamingana ny mantela betsileo ankehitriny no nitsindry miatra aminy ao anatin'ny annexa 2 ao amin'ny sites fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fivarotana biby sy zava-maniry dia no misy azy mbola mitomo hatramin'izao ny fikaroana momba ity mantela betsileo ity ka izay no vaovao fantatra momba azy hatramin'izao a ka natolotra anao tato anatin'ny fandarana tontolo mefa
Hallelujah.
Manao ny antsy ho zavatra ireny mpitantana faritra arovana eto Madagasikara ireny izay miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotony ny ankamarony ho amin'ny fiarovana sy fitehirizana maharitra ny ala sy ny harena voajanahary eo aminy. Samy manana ny fomba fiasany ho amin'ny asa fiarovana ataony moa izy ireo, fomba fiasany amina faritra arovana anankiroa samihafa, indrindra ny dingana vitany tamin'izany fiarovana izany ary ihany no entina aminao amin'izao ampahampotoana fahatelo amin'ny fiarahantsika izao. Ho fantarintsika voalohany ary aloha ny momba ny faritra arovana ampitampolo an'ny feno arivo atsinanana, fanazavan'ny mpandrindra Ranorsoa Marie Claudine.
Iaramalala moa izany Madagasikara tena anisan'ny firenena anankiray izany a manana ny harena voajanahary, nefany a rehefa jerena izany a dia tena hita hoe tsy voafehy a ary tsy voatrandraka miara-dalàna izany le valeur, izany hoe tsy mal-exploité izany le réseau. Dia izaho moa tsy mpiasan'ny ministera fa ny ministera moa izany no leader ao anatiny a, dia nahita hevitra izy izany a tao anatin'izay fotoana maromaro a napisiny réseau ny alarovana izay, dia misy fomba fitantanana izany a tsara tokony ho tohizana, misy koa izany a ny lesoko a izay tokony ho atsaraina.
Eo amin'ilay hoe tsy fanilikiliana an'la mponina eny fotony a fa omena sehatra izy tsy animba nefa hisitraka azo tanterahana tsara fe izay, dia ho anareo mpitantana hoe anao hoana ny fomba nafahana manatanteraka an'izay tonjay?
Tena azo tanterahana, tena tonga dia pozitiva be a mamaly an'ilay satria amin'ny mampandrindra nasionaly anahy dia mahita satria miserasera miaraka amin'ireo tatsaha izany a izay mponina manodidina ny antiala rovana. Dia tena misy tokoa izany le fepetra hoe tsy afaka mampiasa, dia ho tambiny izay izany a satria ny politika mpanjakana mihitsiny izany izao ny hoe miara-miasa amin'ny mponiny fotiny a amin'ny fitantanana amin'ny rindra sy ara-drariny ny antiala. Dia voalohany indrindra izany a tsy maintsy mampianatra sy manentana aloha izany hoe inona marina ny antony a iarovana, satria indraindray tsy fantany akoryny le hoe inona ny antony iarovana an'ity, fa ny fantany dia hoe ao no azo angalana kitay, ao no azo anaovana ny charbon. Dia faharoa izay mihitsiny a natonga ny anaran'ny ministera mihitsy sy matoky a satria nampidirina le fampandrosoana lovain-jafy izay hijerevana ny maha-olona, satria ny tontolo iainana dia tsy ny atialana ny biby fotsiny fa itsika olombelona izay manodidina eo ihany koa. Dia ao anatin'izay izany a ho anay manokana izany a dia manohana an'ireo tetika asa madinika izay voasafidy mponina eny fotony, fa ny politika taloha manko ny tetika asa taloha dia manana ny tanjona ny manokana izany a, dia izay ohatrany hoe izay tiany zareo atao a no nytanterahany dia tsy nandeha izay. Fa ny amin'izao izany a dia naka hevitra ny tany fotony mihitsy inona ny antony anampiana anareo a mba tsy amitehantsika ny atiala, inona ny tokony fomba ho atao a ahafahantsika mitantana. Dia ny dikan'izay izany a feny a dia ny hoe ny fampidirana ny olon'ny fotony a ao amin'ny fitantanana ny atiala sy ny fanampiana ary ny fanomezana tantsoroka azy a amin'ireo tetikasa madinika, fambolena, fiompiana izay efa mahazatra azy, fa teknika fotsiny a no mila fanampiana aminy. Ny anay manokana izany izao a dia 5,700 hectares manamorona ny ranomasina, mazava ho azy a izay sarosarotra ihany ny mifehy satria noho ny fisian'ilay ranomasina, nefany a tao anatin'ny 5 taona anay izany izao ny asa tany a efa hita mihitsiny fa miena dia miena izany ny famotehana ny ala.
Izay ny zava-misy an'ny feno arivo atsinanana any, fa manao ana kosa ary a ny any amin'ny distrika ny Moramanga sy Anosy Beanala ny talepana tanteraka ny ONG Madagasikara voankajy. Razafy manahaka Julie indray any no izarany zava-misy any amin'ny ala tantanana izy ireo.
Treto aloha izany zavatra hita dia hoe miena ny fahaverezan'ny ala eto amintsika, na izany tsy mbola misy ilay izy, fa anisan'ny fingezabe zany hoe fanampingezabe ny hoe fitantana le fifindramonina anankiray a da amin'ny faritra ny tena isanay moa amizao fotoana zao faritra loatra mangory faritra be tsy misaraka dia mbola tena anatin'ny fomba ny manao tavy dia izay sarotra manova anazy dia anisan'ny intervention tena zao zany hoe mpanorany anisan'ny be azona satria ny olondehibe tena efa anatin'ny kolotsaina le izy dia sarotra miena zany amin'ny amin'ny faritra distrika Moramanga zany zao miena ny fahaverezany ala anatin'ny faritra rovana anisan'ny olana any amin'ny distrika nanosy be anala chef cantonnement anankiray olona reny miasao manerana an'la distrika ranontolo tena misy ara ny ezaka atao dia sarotra ho anazy ny tena migere misy manao intervention araka ny tokony izy zany satria ny zavatra hitanay hoe ny contrôle no anisan'ny tena mampihena ny fahaverezan'ny ala eo ihany zany le hoe fanampiana amin'ny resaka fetitena amin'ny mponina fanabeazana sy ny rehetrarehetra fa contrôle anisan'ny important indrindrany satria le olona lokal amin'izay fotoana izay matanjaka kokoa zareo mahatsiaro tena zany izy hoe ampian'ny fanjakana izy le miaro e satria ny akamaroana izy io ny olona tena lotrany le tena mipetraka manodidina ny ala masoto hiaro an'la ala matory eo alo ireo zizy zareo ta voaro dia zahainona anisan'ny hiaro anazy fa noho n'la hoe misy olona ava tsy hivelany mikatan'la izy a dia tsy afaka tsy sama manajanona an'ireo olona ireo zareo fa le fanampian'ny fanjakana fa tsy hivelany zany mampirisika an'zareo kokoa
ena mbola tsindry miatra amin'ny ala izay tantaninareo amin'izao fotoana zay
anakitelo angamba ny tena lehibe indrindra fitrandrahana hazo amin'ny na fanorenany io na charbon dia ny fifanitarana toerana fambolena amin'ny antavy dia anisan'ny tsindry tena mitombo amin'izao fotoana izao koa fitrandrahana volamena
isan'ireo firenena efatra amin'ny 30 maneran-tany manankarena biby sy zava-maniry tsy fahita firy Madagasikara santionany amin'ireo antotanisa manao izany a no entina amintsika amin'ity zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana anio ity manasanao ary anaraka ny fanazavana hatramin'ny farany fianakaviana 20 sy sokajy 70 sy efajato amin'ny zava-maniry sy ny biby misy azon-damosina eto Madagasikara dia tsy hita amina firenekava fa isika ihany no manana azy tombanana no any amin'ny 4 sy alina ny karazana zava-maniry misy eto ny fianakaviana 5 amin'ireo dia eto ihany no ahitana azy zany hoe ny 80 isanjatony raha ny karazam-biby indray no resana dia fantaro fa misy trondron-dranomamy 70 karazany eto Madagasikara ny 50 amin'ireo a dia arena manokany ny nosintsika ny 80 isanjato anefa dia tandondomondoza ina olan'ny tamingana misy 70 karazana kosa ny amfibia ka ny 50 isanjato a dia tsy hita amina firenenkava tandondomondoza aina olan'ny tamingana nefa ny 70 isanjato ho an'ny biby mandady indray a dia misy karazany 70 eto ny 20 isanjato indireo dia arena manokany Madagasikara ny 60 isanjato indray anefa no tandondomondoza aina olan'ny tamingana avokoa manana karazana vorona 70 isika ka tsy anana ny firenenkafa ny 15 amireo ny 70 isanjato a tandondomondoza ny 80 isanjato ny ramanafo sy ny fanihy 30 karazana misy eto ihany koa a no arena manokany Madagasikara ny 80 isanjato a tandondomondoza ilan olan'ny tamingana misy 15 karazana kosa ny biby mpihinan-kena manta misy eto amintsika ny 70 isanjato n'io dia tsy anana ny firenenkava ny 70 isanjato anefa no tandondomondoza aina olan'ny tamingana farany a maranantsika ny fanazavana dia ireo biby mivelona amin'ny fihinanana bibikely dia fantatra fa misy 20 karazana ny 70 isanjato a no tsy hita amina firenenkava ny 70 isanjato indray no aina olan'ny tamingana ankehitriny 50 karazana ny bibibikiky ny 80 isanjaton'ireo dia arena manokany Madagasikara tandondomondoza nefa ny 20 isanjatony ny 100 isanjatony karazana varika 300 misy eto a dia arena manokany Madagasikara ny 70 isanjato nefa no tandondomondoza aina olan'ny tamingana asa mandidina ny 80 tapitrisa no ahina ho fongana sy tsy hisy tanteraka hatramin'ny taona 30 sy roa arivo maneran-tany ramtony fanombantsika olombelona ny tontolo iainana ireo manapaizana manokana momba izany. Ny any atsimon'ny Azia sy ny fatrandrefan'ny Afrika no fantatra fa tena olona sibatra araka ny fanadiadiana. Atratratra any amin'ny 700 miliara dolara ny fatiantoka ho aterak'izay. Ny fambolena sy ny fiompiana moa no tena olona sibatra indrindra raha ny fanadiadiana hatrany. Ny fitombony hafanany tany izay isy fiatraika ratsy amin'ny asa fiarian'ny olombelona no anton' izany. Tsy ny asam-pamokarana mivantana amin'ny tany ihany no iantefany ny vokadratsy ny fitombony hafanany tany fa ny asa amin'ny ankapobeany ihany koa satria noho ny fitombony hafanana iainan'ny vahoaka maneran-tany a dia hiena ny fahafahan'ny olona tsirairay manatanteraka ny asany. Tombanan'ny firenena mikambana hitombo 1.5°C moa ny hafanana hatramin'ny faran'ity taonjato diavintsika ity. Ny iray ampahaheny ny karazam-biby sy zava-maniry misy eto ambonin'ny tany no tandindomindoza hina ho lany tamingana noho ny fivavahan'ny toetriny andro raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny isam-pirenena amin'ny fampianana ny entona miteraka fanana hoy ireo paisiansy. Isan'ny olona sibatra amin'izany a ireo karazana biby sy zava-maniry any Amerika Atsimo, any Australia ary Nouvelle-Zélande noho ny vokadratsy ny fivavahan'ny toetriny andro a efa hitataratra any amin'ny ankamaroan'ny tanàna any amin'ny ireo firenendreo. Fantatra nefa fa manana olana amin'ny fiatrehana izany ireo biby sy zava-maniry any an-toerana ireo.
Izao mba tsakotsakoy.
Fomba iray iarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fitsitsiana ny herinaratra ampiasaina ao an-tokantrano ao. Mifarana eto indray ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana ny fanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.